Να δούμε τώρα αν θα έχουμε ήρεμες θάλασσες στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα τα δούμε αυτά μαζί και με τον κύριο Σωτήρη Κωστάκογλου, γνωστό εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα, απόστρατος αντιστράτηγος, πρώην διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, πρώην διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων. Δηλαδή για τον χώρο του Αιγαίου και έτσι ένας άνθρωπος με, θα λέγαμε, ιδιαίτερη στρατηγική αντίληψη, τον οποίο καλημερίζουμε, είναι και η πρώτη συνέντευξη μετά την αποστρατεία. Καλή σας μέρα κύριε Κωστάκογλου από τον 102 της R3.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, δροσερή μέρα σήμερα.
Δροσερή αλλά και με άνεμο. Αυτός ο άνεμος έτσι μετά και από παρατεταμένες ανομβρίες και πολύ θερμές καταστάσεις είναι και επικίνδυνος και αυτή σας η αναφορά μου θυμίζει ότι πέρσι τέτοια εποχή ήσασταν διοικητή στην ΑΣΔΕΝ και χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε πολύ σημαντικές πυρκαγιές, μάλιστα κάποιες από αυτές έφεραν και κινδύνους και για στρατιωτικές μας μονάδες, έτσι θυμόμαστε και, και στη Ρόδο τι έγινε. Θα ήθελα να μας αναφέρετε λίγο αυτήν την επικινδυνότητα όπως τη ζήσατε.
Ναι, ήταν πέρσι φωτιά στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, πάρα πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία κόντεψε να κάψει και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποφύγαμε τα χειρότερα, διότι κάναμε αποψήλωση των πάντων γύρω από τις αποθήκες πυροβαχικών. Δεν καλύφθηκε το γεγονός από τα μέσα για να μην δημιουργηθεί και πανικός, αλλά τα φυλάκια αδειάζανε από τον κόσμο, ερχόταν η φωτιά, έφευγε η φωτιά, ξαναπήγαινε ο κόσμος.
Μάλιστα.
Δεν είχαμε απώλειες εγκαταστάσεων, η φωτιά έγλειψε τα στρατόπεδα και πέρασε.
Ζήσατε δηλαδή μια περιπετειώδη κατάσταση όπως και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θυμόμαστε πέρσι τι έγινε στην περιοχή της Αγχιάλου και όχι μόνο. Τέλος πάντων, χρειάζεται ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση και χρειάζεται βέβαια ετοιμότητα για όλους τους κινδύνους. Θα ήθελα να πάμε λοιπόν τώρα σε αυτήν την ετοιμότητα και καταρχήν με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, το πρόσφατο μάλλον γεγονός αυτής της μίνι κρίσης εκεί στα νότια της Κάσου και της Καρπάθου, θα ήθελα μία εκτίμηση από εσάς εάν το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανάλογες κρίσεις, ανάλογα έτσι κόκκινα στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι δεδομένο ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Είχαμε μία νηνεμία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις προκλήσεις εδώ και 1,5-2 χρόνια. Δεν είχαμε παραβιάσεις, δεν είχαμε παραβάσεις, δεν είχαμε έντονη αντιπαράθεση όπως την είδαμε τώρα. Mm-hmm. Η τελευταία μεγάλη αντιπαράθεση ήταν το 20. Τώρα εμφανίστηκε ξαφνικά στην Κάρπαθο και στην Κάσο, αλλά είναι δεδομένο μόλις εμείς προβαίνουμε σε κάποια ενέργεια, η οποία ενέργεια δικιά μας έχει το σκοπό την ανάπτυξη, γιατί η ενέργεια του Ιταλικού πλοίου ήταν να ποντίσει καλώδιο, έρευνες για πόντιση καλωδίου, έτσι. Mm-hmm. Είναι για την ανάπτυξη, είναι τη διασύνδεση. Τότε η Τουρκία αντιδρά δείχνοντας ότι είναι ένας μεγάλος έτερος στην περιοχή και δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς να ζητάμε την άδειά της.
Θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα, στον χώρο του Αιγαίου η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται.
Κοιτάξτε κύριε Λαδιανέ, στο νησιώτικο σύμπλεγμα του Αιγαίου η Ελλάδα πάντα έχει ετοιμότητα. Και ο στόλος είναι σε ετοιμότητα και οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται πάνω στα νησιά ή ο στρατός Ξηράς είναι σε ετοιμότητα. Το θέμα είναι πρέπει να υπάρχει, για να αντιμετωπίσεις κάτι, πρέπει να υπάρχει ναι μεν ετοιμότητα, να υπάρχει η δυνατότητα και η ικανότητα, να υπάρχει και η πολιτική βούληση.
Σαφώς.
Δηλαδή, όπως να υπάρχει και η αντίστοιχη στήριξη από την κοινωνία. Δηλαδή, στην ερώτηση τη δική σας, αν είμαστε έτοιμοι οι ένοπλες δυνάμεις, θα ρωτήσω, εσείς είστε έτοιμοι, ο λαός,
Μάλιστα. Όσον αφορά από την εμπειρία που είχατε τουλάχιστον στο νησιωτικό σύμπλεγμα, στα νησιωτικά συμπλέγματα μάλλον, εκεί ο κόσμος είναι προετοιμασμένος για την οποιαδήποτε κρίση?
Κοιτάξτε, οι ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες.
Ναι.
Για τον κόσμο σαν κοινωνία είναι προετοιμασμένη, αλλά μην ξεχνάτε ότι ειδικά αυτή την περίοδο αυτός ο κόσμος περιμένει την τουριστική ανάπτυξη για να μπορέσει να ζήσει. Δηλαδή στην Κο, στη Ρόδο, στα μικρά τα νησιά που αυτή τη στιγμή σφίζουν από τουρίστες, το μέλημά τους δεν είναι η αντιπαράθεση με την Τουρκία.
Προφανώς.
Το μέλημά τους είναι ο τουρισμός.
Μάλιστα.
Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν άλλη δουλειά. Ετοιμάζονται για την άμυνα της χώρας.
Επειδή έχουμε ακούσει πολλά όμως τους τελευταίους μήνες, ειδικά από τότε που ξεκίνησε η κρίση στην Ουκρανία, έχουμε ακούσει πολλές φορές και για αποδυνάμωση ή απόσυρση εξοπλιστικών συστημάτων από νησιά του Αιγαίου. Η δική σας εμπειρία τι λέει σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχει κάτι τέτοιο ή εξακολουθούν τα νησιά μας να είναι εξοπλισμένα όπως πρέπει, ίσως και ακόμη καλύτερα?
Και έλα Διανέ, θα σας το πω κατηγορηματικά, διότι το ξέρω και το ξέρω προσωπικά, έτσι. Δεν είναι ότι διάβασα ή ότι άκουσα, το ξέρω ότι ακριβώς γίνεται. Σε επουδενή αποδυναμώθηκαν τα νησιά. Θα σας πω ότι φύγαν οπλικά συστήματα τα οποία ήταν παμπάλαια και έπρεπε να φύγουν. Αν με ρωτούσατε εμένα προσωπικά, θα έλεγα να δώσω και ένα πενιντάρικο από την τσέπη μου να φύγουν αυτά τα οπλικά συστήματα και να πάνε στην Ουκρανία, τα οποία αντικατασταθήκαν άμεσα. Αντικατασταθήκαν άμεσα με κατάλληλα μέσα. Γιατί ακούμε στον τύπο ότι θα μπορούσαν να έχουν πάει άλλα οχήματα τύπου Μάρντερ, γιατί δεν πήγαν αυτά στα νησιά ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να πάει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα στο νησί, διότι το νησί έχει πάρα πολύ μικρούς δρόμους, δεν μπορούν να κινηθούν αυτά τα οχήματα μέσα στα νησιά. Άρα η επιλογή των οχημάτων που αντικατέστησε αυτά τα οποία μεταφερθήκαν στην Ουκρανία ήταν η καλύτερη δυνατή. Όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν οι άμυνες των νησιών, όμως, και το κάλυψαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενισχύθηκαν κιόλας. Δηλαδή στα νησιά πήγανε και τα αμερικανικά, τα Mi-1117, τα οποία παραλήφθησαν πρόσφατα από την Αμερική. Άρα ενισχύθηκε η άμυνα των νησιών και επουδενή αποδυναμώθηκε.
Χαιρόμαστε που το ξεκαθαρίζετε αυτό και είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται από έναν άνθρωπο που έχει άμεση εμπειρία του χώρου. Από εκεί και πέρα, κύριε Κωστάκολου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή οι γείτονές μας επιμένουν, ακόμη και αν δεν το έθεταν τους τελευταίους μήνες τόσο έντονα, λόγω της, ας το πω έτσι, σύσφιξης των σχέσεων που υπήρξε εντός εισαγωγικών, επιμένουν λοιπόν στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας, όπου και νομικά, έτσι και βάσει διεθνών συνθήκων, βέβαια δεν έχουν τα καλύτερα ερίσματα, ωστόσο εκείνοι επιμένουν. Από την άλλη, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δημιουργούν οι ίδιοι οι γείτονές μας τις προϋποθέσεις για, ας το πω, μεγαλύτερες απειλές με μονάδες που μεταφέρουν ή δημιουργούν στα παράλια και αντίστοιχο εξοπλισμό.
Είναι δεδομένο ότι η Τουρκία έχει αναχθεί σε περιφερειακή δύναμη. Ξοδεύει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού της, του προβληματικού ίσως προϋπολογισμού, αλλά ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά για τα εξοπλιστικά της. Έχει αναπτύξει πολεμική βιομηχανία. Πουλάει οπλικά συστήματα στο εξωτερικό. Τα δοκιμάζει, τα βελτιώνει. Έχει μία άλλη νοοτροπία στον τρόπο ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. Έχει το ανθρώπινο δυναμικό και την πολιτική βούληση να εξοπλίζει το στράτευμα, να το επανδρώνει το στράτευμα. Δεν υποφέρει ή δεν προβληματίζεται, κατά το πω καλύτερα, από απώλειες έμψυχου δυναμικού. Δηλαδή, αν σκοτωθούν και 10 Τούρκοι στρατιώτες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τους ηρωποιεί, τους τιμά, τους κάνει ήρωες και ούτω καθεξής. Δεν είναι τα ίδια για μας. Εκείνοι αναπτύσσονται σε αυτό το μοτίβο. Εμείς θέλουμε την ανάπτυξη, την ηρεμία, την ειρήνη. Είναι κάτι διαφορετικό. Άλλα είναι τα ζητούμενα. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε περιφερειακή δύναμη, διότι δεν αποσκοπούμε και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική δύναμη, έτσι. Mm-hmm. Πολιτικά, διπλωματικά μπορεί να είμαστε. Αλλά σαν στρατιωτική δύναμη δεν μπορούμε να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο. Η Τουρκία όμως, επειδή έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού, προσπαθεί να γίνει αρχηγός των μουσουλμανικών χωρών. Έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού. Στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Ασία, παντού έχει δημιουργήσει φύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν και διαφημίζουν την Τουρκία.
Αυτό όμως, αυτά όμως που αναφέρεται σημαίνουν ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή θα θελήσει να επεκταθεί και προς τους χώρους τους ζωτικούς για εμάς, έτσι δεν είναι?
Το θεωρώ δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό, διότι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων σήμερα, 100 εκατομμυρίων αύριο, και η Ελλάδα είναι μια χώρα 10, 9,5, 9 σήμερα και μπορεί να γίνει 8 αύριο.
Μάλιστα. Είναι και θέματα
τα δημογραφικά,
πολιτικών προτεραιοτήτων και πώς θα κινηθούμε και κοινωνικών προτεραιοτήτων, πώς θα κινηθούμε δημογραφικά.
Και βλέπετε ότι σήμερα διάβασα ότι εχθές ο Ερντογάν ανακήρυξε τον Σαδίκ, τον πρόξενο της Τουρκίας στη Θράκη, τον αναγγείξε αρχηγό των μουσουλμάνων της Θράκης, των Τούρκων της Θράκης. Δηλαδή βλέπετε ότι οι προκλήσεις είναι πολύπλευρες και τα μέτωπα δεν είναι ένα.
Κάτι τελευταίο, κύριε Κωστάκουλου. Πιστεύετε ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική σκηνή και ο αμερικανικός παράγοντας θα δημιουργήσει αλλαγές και στην ισορροπία εδώ σε εμάς?
Προσωπική μου άποψη είναι, μελετώντας την προηγούμενη θητεία του κύριου Τραμπ, αν βγει ο Τραμπ, επειδή φαινόταν ή μαθαίναμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε με αποδείξεις, ότι είχε διαπροσωπικές σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν και σε οικονομικά ζητήματα, νομίζω ότι η στάση της Αμερικής προς την Τουρκία και η στάση της Τουρκίας προς την Αμερική θα αλλάξει. Βέβαια, οι ισορροπίες έχουν διαταραχθεί υπέρ μας. Δηλαδή, για να φτάσει η Τουρκία τώρα να μας αντιμετωπίσει στον αέρα ή στην θάλασσα, θέλει αρκετά χρόνια. Έχουμε μπροστά μας μια εξαετία, εφταετία, οχταετία, να μπορούμε να έχουμε το πρώτο χέρι και στον αέρα και στη θάλασσα. Όμως θα πρέπει αυτό να διατηρηθεί.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωστάκουλου, που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Λοιπόν, επίτιμος διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Ενήσων της ΑΣΔΕΝ, πρώην διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, ο κύριος Σωτήρης Κωστάκουλου, ήταν μαζί μας και μιλήσαμε βέβαια κυρίως για τα ελληνοτουρκικά.